Produkcija dokumentarnog filma Prijatelj Božji, istoimene fondacije ove godine, navršava 10 godina svog stvaralaštva. Ovaj zaista vrijedan jubilej povod je da na našim talasima posredstvom telefonskih linija ugostimo scenaristu u produkciji Prijatelj Božji, Hadži Bratislava Nikolića, kom evo želimo i dobrodošlicu na naše talase. Bratislave, pomaže Bog i veliko nam je zadovoljstvo da možemo da porazgovaramo na ovu veoma zanimljivu temu.
Bog vam pomogao i veoma sam vam zahvalan da ste eto odvojili parče vašeg programskog vremena da bismo malo porazgovarali o fondaciji Prijatelj Božji.
Naravno, hvala vama, veliko nam je zadovoljstvo. Mi vrlo često prenosimo informacije i tekstove sa vašeg sajta. Evo, imamo sada i zadovoljstvo da ovako uživo porazgovaramo o svemu tome, pa možda bi prije svega valjalo reći riječ dvije o samoj fondaciji Prijatelj Božji, možda za one naše slušaoce koji nisu upoznati sa vašim radom.
Pa evo, matica fondacije, da to odmah kažem na početku, se nalazi u Kanadi, u Kitcheneru, i onaj koji je sve to pokrenuo je gospodin Marko Sandalj. To je naš čovjek koji je rođen u današnjoj Republici Srpskoj, ondašnjoj, da kažem, Jugoslovenskoj Republici Bosni i Hercegovini. Čovjek koji već više od pola veka živi i stvara u Kanadi. To je jedan veoma probuđen u hrišćanskom, u duhovnom smislu čovjek koji je jednostavno uvideo šta je to što je našem narodu potrebnije, možda čak i od hleba nasušnog. Kad kažem hleba nasušnog, mislim na materijalne prinadležnosti, i koji je odlučio da duhovne sadržaje koncipira u okviru jednog web sajta i da taj način ponudi široj javnosti. I tako je zapravo sve i počelo. Pre nego što smo mi krenuli sa sopstvenom filmskom dokumentarnom produkcijom, sajt je već funkcionisao par godina, to su uglavnom bili tekstualni sadržaji. Naravno, bilo je tu i audio i video sadržaja, ali onih sadržaja koji su, da kažem, prenošeni sa drugih web sajtova, sa drugih kanala, YouTube-a i tako dalje. Ali od 2009. godine smo počeli da funkcionišemo kao produkcija sa sobstvenim, da se malo našalim, izvođačima radova na terenu.
I kako je počelo sa videoprodukcijom i koji je bio prvi projekat koji ste zajedno započeli, kakve su bile reakcije, možete li se prisjetiti tih prvih koraka od prije 10 godina?
Mogu kako da ne. Prvi film koji smo uradili je film o jednoj od 6 kanonizovanih čudotvornih ikona naše crkve. Tu smo informaciju saznali ni manje ne više nego od njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorskog primorskog, gospodina Amfilohija, jer je on obavestio crkvenu javnost o postojanju tih 6 kanonizovanih. Dakle, prvi film je urađen o Bogorodici Bođanskoj. Bođani su manastir u Bačkoj eparhiji, nalazi se nekih 70-80 km od Novog Sada prema granici sa Hrvatskom. Iz manastira Bođana preko puta već vidite i onaj čuveni vodeni toranj u Vukovaru. Tako da je to ovako, da malo ja vašim slušalcima geografski približim gdje se nalazi ta svetinja. Dakle, to je bio naš prvi film, a onda je krenulo i sve ostalo.
I kako su dalje tekli vaši kreativni napori i rad? Vi zaista obrađujete različite teme, od nekih, da kažemo, bogoslovsko-dogmatskih do nekih putopisnih, pa evo, i žitijskih. Šta nam možete reći, koje su uglavnom fokus interesovanja vas kao filmskih stvaralaca?
Pa znate kako, mi nismo fokusirani, kako da kažem, ni na jednu grupu. Evo, vi ste sad sjajno nabrojili, ima tu i putopisnog karaktera, ima tu i dogmatskog karaktera i tako dalje. Uglavnom se sve to prožima kroz naše filmove, ali teme su, kako bih rekao, teme su, dolaze iz prebogate riznice svakodnevnog života. Ako je čovjek bolestan, ako čovjek mnogo psuje, ako ima susret sa svetinjom, ako se susretne sa čudotvornom ikonom ili čudesnim isceljenjem ili da ne nabrajam, ali na drugoj strani imamo i ono što je, kako bih rekao, patologija svakodnevnog življenja. To je sve nešto što nama koristi da ga fokusiramo kao temu i da onda krenemo da tu temu razlistavamo iz više uglova. Tako da mi u principu pristupamo analitički svakoj temi koju izaberemo. Recimo film Srbi narod koji nestaje, koji spada u red antologijskih filmova, smo radili tako što smo pokušali da iz više uglova, iz više rakursa, iz više perspektiva osmotrimo koji su to glavni uzroci, glavni agensi devastacije našeg demografskog života, zbog čega nas je svake godine sve manje i manje. I verujte, sve se pokazalo zaista tačnim. Sva ta analitika je dala vrlo tačne i precizne dijagnostičke podatke. Na osnovu tih dijagnostičkih pokazatelja mi možemo da primenimo i terapijske, kako da kažem, da primenimo terapiju. A svaka terapija počinje sa Hristom i naravno ne zaustavlja se tu, nego se pretače u eshatološku ravan i tako dalje. Hoću da kažem da je taj naš pristup multidisciplinaran, višedimenzionalan. To se ogleda čak i u izboru naših sagovornika, jer se trudimo da izaberemo ljude koji se ozbiljno i odgovorno bave temom koju smo recimo mi odabrali da je filmski proanaliziramo. Ima tu i ljudi koji nisu samo sveštenici, nisu samo sveštenoslužitelji, nisu samo ljudi iz bogoslovskih krugova, već ima tu i ljudi koji dolaze iz naučnih krugova, kako iz društveno-humanističke oblasti, tako i iz drugih, recimo kao što je medicina i druge grane naučne. Ali prvenstveno su to i pod obavezno ljudi koji su slovesni, koji su liturgijski izgrađeni, koji su duhovno konfigurisani i koji, budući da su takvi, da su odcrkljeni, mogu da ponude zaista relevantne i kvalitetne odgovore.
Sad svako drvo nekako prepoznajemo po svojim plodovima, kako i samo Evanđelje sugeriše. Kako ste zadovoljni prijemom vaših filmova? Ovo vas pitam u oba aspekta, i u tom statističkom koji je to sad preko interneta moguće i pratiti, ali i onom ličnom. Da li imate lični susret sa ljudima koji gledaju vaše filmove i kakve su reakcije?
Pa vidite, u okruženju u kojem živim, ja i moj kolega i brat u Hristu, snimatelj i montažer, gospodin Dejan Đurić, mi živimo i stvaramo ovde u Novom Sadu, ali naš radni prostor je širom Srpske pravoslavne crkve. Dakle, u okruženju u kojem smo domaći, gde živimo, ja se svakodnevno srećem sa ljudima i reakcije su fantastične, prijem naših filmova je zaista izvanredan, a o tome svedoče i broj pregleda na našem YouTube kanalu, i ne samo na našem YouTube kanalu, već nas i drugi sa drugih kanala takođe prenose, linkuju, drugi sajtovi i tako dalje, i to uglavnom crkveni sajtovi, što zaista ovako, kako da kažem, i laska. Vrlo često se na tim sajtovima crkvenim pojavljuju i komentari, a proanalizira se neki od naših filmova, i to je zaista nešto što nama kazuje da mi radimo zaista ozbiljnu i kvalitetnu i dobru stvar.
Koliki je to auditorijum koji je zapravo zainteresovan za pravoslavne filmove? Da li je to velika, da kažemo, gledalačka publika, ili je i dalje ta tematika manje interesantna za gledalce na ovim prostorima?
Pa na osnovu onoga što sam ja imao priliku da vidim, to je zaista, kako da kažem, vrlo respektivan auditorijum. To su na stotine hiljada pregleda, pa usuđujem se da kažem i na milione. To je teško prebrojati. Ja lično ne raspolažem previše sa previše tehničkog znanja da bi mogao sve da to pratim, ali recimo Srbi narod koji nestaje je film koji je zabeležio preko 2 miliona pregleda. Dovoljno je recimo samo to reći, ili Bog ima zadnju reč sa negde oko 170-180 hiljada i tako dalje. ali kažem, to su pregledi na našem sajtu, recimo na našem, pardon, YouTube kanalu. Srbi narod koji nestaje negde oko 650 i nešto hiljada konkretno. Film Kletva 630 i nešto hiljada i tako dalje. Ostali imaju manji pregled. Recimo Irodovi sinovi, meni je posebno, malo volio bih da je veći broj ljudi koji je pogledao taj film.
To je film koji se
bavi
tako zločinima nad srpskim narodom u nezavisnoj državi
Hrvatskoj. Tako je. To je film koji govori o genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, za koji su i naši episkopi u crkvi rekli da je to zaista prvi i do sada jedini pravi pravoslavni hrišćanski film koji govori o toj temi, jer mi to i oni vaši slušalci koji su imali priliku da vide, znaju da taj film završava ne samo Vaskršnjim troparom kao muzičkim ukrasom tog filma, nego i sa scenama i uopšte sa idejom Vaskrsenja. Dakle, mi nismo ostali u grobovima, nismo ostali na dnu kraških jama u koje su bacani živi ljudi, žene, deca, starci itd. Kažem, žao mi je da nema veći broj pregleda, tu je negde oko 150-160 hiljada, ali je taj film izazvao, kako da kažem, vrlo, vrlo snažne reakcije. Evo, reći ću vam jedan kuriozitet koji vi možete u svakom slučaju da proverite, zapravo sam ja za to i saznao, zahvaljujući mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, pre par godina sam bio kod njega u kabinetu, razgovarali smo, i on mi je rekao da je pokazao film u Vatikanu 2016. godine, kada je bilo prvi susret mešovitih komisija Srpske pravoslavne crkve i Biskupske konferencije Hrvatske povodom beatifikacije, odnosno postupka za kanonizaciju Alojzija Stepinca. To je bio, recimo, i prvi izlazak na vanjsku scenu, na međunarodnu scenu filma. Film je inače preveden na engleski jezik i sinhronizovan, preveden je na ruski jezik i titlovan. Tako da, eto, mislim, to je film koji smo mi, u koji smo najviše nekako uložili i vremena i novca i brige i pažnje i ljubavi i emocija i svega ostalog, a verovatno se nije dovoljno prezentovao koliko ovaj trenutak zapravo istorijski zahteva, jer mi nažalost spadamo u narod koji nije baš previše zainteresovan za sopstvene žrtve, i to je činjenica koja na neki način kreira i našu sadašnjost.
Da. Evo, mogu i ja lično da posvedočim da je veliki broj ljudi iz našeg ovdje okruženja nekako promijenio svoj odnos prema svojoj krsnoj slavi, naročito nakon gledanja vašeg onog zaista odličnog dokumentarca na tu temu. Koliko je zapravo YouTube danas pravo sredstvo i filmsko izražavanje takvih filmovi pravo sredstvo za širenje evanđelske poruke i misije crkve?
Pa znate, tu su nekako, kako bih rekao, situacija je 50-50, podeljeno je to. Koliko je YouTube dobar, koliko je pozitivno sve to, da vam kažem da nije tog interneta, ni za nas se ne bi znalo kao što se zna. Opet na drugoj strani, ja vidim da YouTube ima toliko ogromno mnoštvo raznoraznih video sadržaja da je to prosto, dođe mi da pomislim da je i kontraproduktivno, znate, i tu se na tom preširokom i predubokom prostoru vrlo lako može da desi da dođe i do relativizacije vrednosti i tako dalje. Kad vi recimo u povodu iste teme u jednom video sadržaju vidite jedan pristup i jednu vrstu istine, u nekom drugom koji se bavi istom tom temom vidite isto to samo suprotno, onda čovjek vrlo često može da bude i zbunjen i konfuzan i da zapravo ne zna šta je prava istina, a šta nije. Ali ako sad to za trenutak ostavimo po strani, onda kako bih rekao, blagodarim Gospodu na internetu i na YouTube-u, šta drugo da vam kažem.
Da, čini se da je YouTube poput nekog novog Areopaga, gdje se u mnoštvu učenja koje nisu u skladu sa evanđelskom naukom i Hristom, ipak može naći i mjesto za propovjednik Hristove blage riječi.
Pa kako da ne? Evo, mi smo recimo dobar primjer da je naše prisustvo na YouTube-u vrlo celebno. Mi to znamo iz prostog razloga jer nam se ljudi javljaju, pišu nam, obraćaju nam se vrlo često i za materijalnu pomoć, a to samo pokazuje da su pročitali onu reč fondacija u nazivu, pa misleći, pošto fondacija na neki način odmah asocira na neki fond iz koga je moguće nešto dobiti, oni siroti traže i tu vrstu materijalne pomoći, ne znajući da je u našem kontekstu fondacija označava jedan ogroman fundus duhovnih vrednosti. I mi onda to lepo objasnimo ljudima, izvinimo se zato što nismo u prilici da ih pomognemo na drugi način, osim nudivši im blagu reč, i eto, to ide dalje. Onda pratimo komentare, recimo na YouTube kanalu postoji mogućnost komentarisanja i tu, iskreno rečeno, vidimo sve i svašta, pročitamo i pozitivnog i negativnog. Ljudi se izražavaju i na jedan kultivisan, ali i na primitivan i surov način, ali to je javni diskurs. Pazite, kad izađete na ulicu, dešava vam se isto što vam se dešava i kad izađete na YouTube kanal.
Vi ste scenarista produkcije, pomenuli ste još neke od svojih saradnika, pa možda ne bi bilo loše da eto u svjetlu ovih 10 godina nam kažete nešto više i o vašim saradnicima, koji su ljudi koji sarađuju sa produkcijom Prijatelj Boži.
Pa znate kako, mi kad vidimo screen credit, odnosno odjavnu špicu, tu se pojavi dosta ljudi, uglavnom onih kojima mi blagodarimo na svaku vrstu pomoći koju od njih dobijemo prilikom stvaranja toga jednog od temata, na primjer. Ali u samoj produkciji, u samom postupku proizvodnje filma je samo nas četvoro. Tu je izvršni producent, direktor i osnivač fondacije, gospodin Marko Sandalj, jedan, već sam rekao, veoma, veoma probuđen čovjek, vrlo slovestan, čovjek koji je imao jako puno kontakta sa filmskom produkcijom, dokumentarnom, još i sa televizijom Beograd svoje vremeno početkom 90. godina. Tu je njegova supruga Nevenka Šamara Sandalj, koja je profesionalni novinar, ona je bila urednik radijskog programa u Zenici. Situacija 90. godina je bila tamo, znamo već svi kakva. Ona je jedva živu glavu na ramenima iznela i otputovala, emigrirala u Kanadu, gde se susrela sa gospodinom Sandaljom i tako, kako da kažem, eto sad žive zajedno, rade zajedno. Ovde kod nas u Srbiji, u Novom Sadu, živimo nas dvojica, tu je moj brat u Hristu i kolega i satrudnik Dejan Đurić, koji je prevashodno montažer, koji je više od 10 godina radio u televiziji Apollo, to je sada Novosadska televizija, koji, eto, silom prilika je uzeo i kameru u ruke i postao jako dobar i kvalitetan snimatelj. I to je sad jedna jako dobra situacija, ko poznaje filmsko stvaralaštvo, on zna da montažer je po prirodi stvari jako izbirljiv kad su kadrovi u pitanju. I mi sad nemamo nikakav problem, pošto on montira ono što je sam snimio, znači. Tako da je to jedan veliki plus u tom, da kažem, umetničkom delu našeg stvaralaštva. I tu sam ja sam također čovjek iz novinarskih krugova, sa medija, prošao sam sve vrste medijskog izražavanja, u njima sam se zadržao i dan danas, to su i tekstualni format i radiofonsko stvaranje. Ja sam decenijama bio na radio Kruševcu, pa jedan od prvih urednika programskog sadržaja radija Beseda eparhije Bačke. Sada publicista sam, član sam udruženja književnika Srbije. Lepo se izražavam, lepo pišem, kažu. Ja nemam razloga da sumnjam u to, eto, da se malo i našalimo. I eto, meni je pripala dužnost da brinem oko tog, da kažem, izraza. Ja uvek dajem prvu verziju čitanja, koncipiram film, napravim koncepciju, usmerim film ka cilju koji treba njime da se postigne. Uhvatim se Hristu za haljine, jer je Hristos u svim našim filmovima glavna ličnost, sa njime počinjemo, njime se na direktan ili indirektan način bavimo kroz temu i njime završavamo šaljući obavezno neku pouku i neku poruku. Dakle, to je otprilike, kako bih rekao, naš personalni sastav. Želio bih samo da naglasim da je gospodin Marko Sandalj zaista jedna nesvakidašnja pojava, jedan neizmerno angažovan i ozbiljan čovjek, dobromisleći i dobronaravni čovjek koji u centar svog života ima Hrista u srcu i njegovu blagu vest. I usuđujem se da kažem, to sam pomenuo i pre možda nekih nedelju dana kad sam bio gost u emisiji Ličnosti zajednica televizije Hram, Patrijaršijske televizije, da kad bismo imali u našem okruženju, u našoj crkvi, u našoj zajednici široj, još 11-oricu takvih ljudi, znate, to bi bila 12-orica koji, čini mi se i iskreno verujem, da bi makar malo bila bolja atmosfera u našem društvu nego što je sada. Eto, makar za jedan milimetar, ako ne i više.
Eto, lijepo je čuti i vidjeti da jedan tim u srpskom narodu funkcioniše i djeluje skloženo i kao jedna prava zajednica, što možda eto i nije toliko svojstveno nama kao narodu. Eto, vidimo i mi koji volimo vašu produkciju i vaše filmove, često u njima imamo prilike da vidimo i mnoge goste, sveštenoslužitelje i druge. Pa da nam kažete možda ko su ličnosti koje se pojavljuju kao gosti u vašim filmovima i na koji način sarađujete?
Joj, sad ste me zatekli, da sam znao da ćete to da mi postavite kao pitanje, ja bih napravio i pripremio bi jedan poduži spisak. Ali evo, recimo proto Jerej Stavrofor, doktor Miloš Vesin, južnočikaški paroh koji, recimo, kad dođe u Srbiju, on se nama javi sa pitanjem trebam li vam, i mi onda kažemo trebate nam, oče Miloše, ili hvala vam, kasnije ćemo i tako dalje. Ja volim da budem malo i neozbiljan, nemojte mi zameriti na tome. Njegova svetost se pojavljivala u našim filmovima. Recimo, evo, sećam se sad oca Vaja Jovića, oca Aleksandra Jovanovića, oca Olivera Subotića. To su zaista ljudi koji se vrlo ozbiljno i odgovorno bave resorom svojim, da se tako izrazim, u crkvi.
Neka od najistaknutijih crkvenih imena.
Jeste, znate, oni se bave određenom vrstom problematike. Otac Aleksandar Jovanović se bavi tim porodičnim životom, recimo otac Oliver Subotić se bavi novim tehnologijama, što je jako bitno, jer ljudi u crkvi vrlo često dolaze u nedoumicu da li upotrebiti ovo ili ne upotrebiti, koliko je čip opasan po naš život, koliko je on u stanju da nas zarobi, da nam uskrati slobodu i tako dalje. To su jednostavno stvari, nedoumice koje su, da kažem, normalne kod ljudi u svakodnevnom životu, i normalno je da neko u crkvi se bavi tom problematikom kako bi ljudima pomogao da razreše svoje nedoumice, da li kroz svetotajnu ispovesti ili na tribinama, na okruglim stolovima, predavanjima i tako dalje, tako dalje. Onda su tu lekari, mi smo imali, recimo kad smo radili film Bog ima zadnju reč, imali priliku da za sagovornika imamo direktora cerebrovaskularne klinike Sveti Sava u Beogradu, doktora Savića, pa doktor Komilijano Savić, pa ne mogu da ih se setim, ljudi iz kliničkog centra, ljudi koji se bave naučnom medicinom, ljudi recimo koji su angažovani na tom društveno-humanističkom planu, kao što su Mišo Đurković, koričar Veljko Đurić, od crkvenih velikodostojnika pomenuo bih još vladiku Jovana Ćulibrka, pa
Mnoštvo zaista,
zatekli ste me.
važnih imena. Često znamo da su mnogi učesnici u nekim dokumentarnim emisijama na kraju snimanja nezadovoljni, da su producenti, da kažemo, zloupotrijebili njihovo učešće u tom filmu, izvučeni su samo neki dijelovi iz konteksta. Na koji način vi sarađujete sa njima i vidimo da se broj tih učesnika sve više i više povećava, tako da zasigurno opravdavate i povjerenje koje vam daju?
Pa vidite, upotrebiti ili zloupotrebiti nekoga je naša realnost. Shodno prirodi onoga čime se mi bavimo i shodno prirodi našeg stvaralaštva, mi se zaista trudimo da nikoga ne samo ne zloupotrebimo, nego da čak ni ne liči na tako nešto. Naravno, ako vi snimite razgovor sa sagovornikom koji traje 35 ili 40 minuta, a ceo dokumentarac traje recimo 60 minuta, a imate 5, 6, 7 ili 10 sagovornika, naravno da nećete integralno moći da pustite svakog od njih. Već u kontekstu onoga kako priča teče i kako se jedna, da kažem, činjenica nadovezuje na drugu, mi na taj način i tako upotrebljavamo i naše sagovornike, uzimajući od njih ono što mi smatramo da je najinteresantnije, da ima najveću saznajnu vrednost, da je najinformativnije i da je, kako bih rekao, način na koji je rečeno najbolji, najrazumljiviji i najjasniji. A onda kad završimo celu priču, onda pristupamo jednom drugom, da kažem, poslu, a to je da svakoga sagovornika saberemo u posebne formate. I naravno, mi tu malo zadržavamo i to diskreciono pravo da možemo malo da očistimo, kako da kažem, to što su oni rekli i da recimo neki razgovor koji je trajao 35 minuta, čisteći te digresije i tako dalje, na taj način pomažući i njima, da to što izađe na javni diskurs bude čisto, konzistentno, logično, da nema šetanja iz teme u temu, i onda sve to lepo sastavimo u medaljone koji imaju za cilj da svakoga od našeg sagovornika predstave u onom integralnom smislu. Znači, niko od naših sagovornika nije doživao sudbinu, da se tako izrazim, da od 40 ili 30 ili koliko već minuta razgovora bude uzeto 2 minuta, ugrađeno film, a ostatak, da se tako izrazim, bačen. Znači, udostojili smo i trudimo se da tako funkcionišemo, da svako od naših sagovornika bude dostojno predstavljen javnosti, ali sve ono, kažem još jedanput, što nije moglo da uđe u sami tok filma, da to postavimo kao poseban format. I nadam se da je to i iskreno i pošteno i čestito, i naravno da nismo nikad imali nikakvu primedbu ni od jednog našeg sagovornika.
Slava Bogu, eto, još jedan divan prilog da za 10 godina održavate dobru saradnju sa svim svojim saradnicima. Nekako vrijeme za ovaj razgovor, nažalost, primiče se kraju. Mi bismo mogli pojedinačno govoriti o brojnim i zanimljivim stvarima iz vaših filmova. Za kraj, nekako je običaj da postavimo pitanje kakvi su planovi za budućnost i šta svi koji vjerno prate produkciju Prijatelj Božji mogu očekivati u narednom periodu.
Pa evo, ono o čemu smo izvršni producent gospodin Sandalj i ja razgovarali skoro, to je da ćemo pokušati da se oprobamo malo u kratkoj formi. I sad, još uvijek mi to nismo baš do kraja iskristalisali, to stoji kao ideja, koja podrazumeva da ćemo pokušati da unesemo više igranih detalja. Znači, ali to će biti i malo i komplikovanije, tako da će tražiti i režisere i možda drugu vrstu opreme i tako dalje, ali kažem, tako je raspoloženje i tako je nastrojenje našeg direktora, da pokušamo da malo uštedimo na vremenu, jer dugometražni filmovi traže dosta vremena. Vrlo često se dešava da mi jedan film radimo i po nekoliko meseci. Primjera radi, Irodove sinove smo radili 19 meseci, Svetog Mardarija smo radili skoro dve godine, tamo od avgusta 2017. posle obretenja njegovih moštiju i onog velikog naučnog skupa povodom njegovog proslavljenja, pa do kraja 2018. film je završen u aprilu 2014. ali ga još nismo postavili na naš YouTube kanal niti na sajt, zato što želimo sa njime da se malo, da kažem, prošetamo, da malo uživo ga predstavimo i da dođemo malo u kontakt sa ljudima, ono što se kaže in vivo, da ne bude to, uradili smo film, okačili ga na YouTube i sad idemo dalje. Znate, tako to je. Onda imamo nameru da se malo više uđe u narod, da, kako to kaže naš izvršni producent i direktor, da priđemo prijatelj prijatelju, taj nekakav direktni kontakt, to je sad već, da kažem, možda i malo tvrđa misionarska hrana. Vidjet ćemo kako ćemo sa svim tim izići na kraj, jer tu su potrebna i ozbiljna finansijska sredstva i ne mogu to da rade četiri čoveka kao što su radili do sad, tu mora da participira mnogo veći broj ljudi. E sad sve to treba organizovati. Jako je puno ideja, da budem iskren, jako je puno dobre volje i želje da se narodu koji gladuje i žeđuje za rečju Gospodnjom, za evanđelskom istinom, vidite i sami na što se svodi naš život i kakvi nas vetrovi oluje šibaju, ali vidjet ćemo kako će. Planova ima na pretek, da se tako izrazim. Ali sigurni smo da će, nam je snaga, potrebni su nam ljudi.
Sigurni smo da će biti realizacije, imajući u vidu sve što ste do sada uspjeli da realizujete. Evo, za ovo uključenje i za ovaj razgovor ovoliko, ali nadamo se da sve one teme koje nismo načeli će biti samo povod da se u neko dogledno vrijeme čujemo ponovo i da otvorimo mnoge zanimljive teme koje sad nismo stigli se dotaknemo.
Hvala vam. Evo, prijatelj Boži vam je uvijek na raspolaganju.
Hvala vam.
Kad god mislite da možemo nešto slovesno da vam kažemo ili pokažemo, mi smo vam na raspolaganju.
Također i Talasi Radio Sveti Gora su uvijek otvoreni da promovišemo neke vaše nove sadržaje. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete razgovor sa Hadži Bratislavom Nikolićem, scenaristom produkcije Prijatelj Boži, koja ove godine obilježava 10 godina postojanja. Vi i dalje ostanite na talasima Radija Sveti Gora.